Πάμε πίσω στη συζήτησή μας με την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του κόμματος, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Υπουργέ, δύο λεπτά για να ολοκληρώσετε την απάντηση.
Σας ευχαριστώ. Κύριε Χατζηνικολάου, η κυβέρνηση επέλεξε να διορίσει την ηγεσία του ΕΔΟΣΑΜ αποφασίζοντας μόνη της, χωρίς να έρθει στη Βουλή όπως είχαμε πει, και να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή, επιδιώκοντας μια ευρύτερη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για το διορισμό της διοίκησής της. Από εκεί και πέρα, και φαίνοντας ένα παράδειγμα, αν αύριο είμαι υπουργός και διοριστεί σε μια αρχή ως αξιωματούχος και επικεφαλής ένας άνθρωπος τον οποίο επιλέγω και ο οποίος στο παρελθόν έχει πει για μένα ότι με θαυμάζει και ότι έχω υπάρξει ο πολιτικός του μέντορας, μέσα από αυτές τις δηλώσεις, ο ίδιος κατά την εκτίμησή μου θέτει σε ερωτηματικό την ουδετερότητά του, την αντικειμενικότητά του, ενδεχομένως αδίκως, γιατί μπορεί να είναι ο πιο αμερόληπτος άνθρωπος, όμως αυτές οι δημόσιες δηλώσεις του τον έχουν καταστήσει πολιτικά μη ουδέτερο. Και αυτό έχει συμβεί με τον κύριο Παπαδημητρίου.
Ναι, αλλά αυτή δεν είναι πολιτική θέση.
Αφήστε με να τοποθετηθώ όπως νομίζω για τον κύριο Παπαδημητρίου.
Ναι, αλλά μπορούμε και εμείς να λέμε τη γνώμη μας για αυτά που λέτε.
Επίσης, ο κύριος Παπαδημητρίου, ως νομικός σύμβουλος της ΡΑΣ, η οποία.
Και το λέω γιατί ο άνθρωπος απέδειξε το αντίθετο, ότι μάλλον τους ενόχλησε. Και βλέπω σήμερα όλες τις αντιπολιτευόμενες εφημερίδες να λένε ότι τον διώξαν από εκεί γιατί τους χάλασε το αφήγημα.
Λοιπόν, εγώ σας
δηλαδή
μιλώ για τα χαρακτηριστικά.
Κάπου δεν ισορροπούν αυτά.
Σας μιλώ για τα χαρακτηριστικά του κυρίου Παπαδημητρίου με τον διορισμό του. Όχι σήμερα, με τον διορισμό του. Αυτά υπόθηκαν από το ΠΑΣΟΚ όταν διορίστηκε.
Μάλιστα.
Ο κύριος Παπαδημητρίου.
Κυρία Αποστολάκη.
Ήταν επίσης. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Ναι, δεν με έχετε αφήσει να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ο κύριος Παπαδημητρίου, λοιπόν, άλλα έλεγε, άλλα είπε. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή τη στιγμή η παραίτησή του και αυτή η τρικυμία στην κυβέρνηση, η οποία πριν από λίγες μέρες επιχείρησε μια αντεπίθεση αλήθειας, η οποία κατά την άποψή μας ήταν επί της ουσίας μια αντεπίθεση προσπαθώντας να χειραγωγήσει ξανά την κοινή γνώμη, η οποία μετά το φιάσκο του ΕΔΟΣΑΜ δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι για όλα αυτά που συμβαίνουν δεν φταίει η αντιπολίτευση. Μάλιστα. Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει τίποτα να πιστέψεις. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση να αισθανθεί η κοινωνία ότι βρισκόμαστε κοντά στην αλήθεια. Δεν φταίει σε καμία περίπτωση η αντιπολίτευση.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Χρεώνεται η κυβέρνηση το φιάσκο Παπαδημητρίου. Χρεώνεται η κυβέρνηση το φιάσκο Παπαδημητρίου, καθώς και το γεγονός ότι η χώρα δεν έχει έναν αξιόπιστο φορέα για περιπτώσεις τέτοιων δυστυχημάτων.
Πόσο
και
δίκιο
είναι αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης.
Κυρία Αποστολάκη, συμπαθέστατη και πάρα πολλά χρόνια γνωστή μου, αφού τα λέτε τόσο ωραία επί της ουσίας για την καθυστέρηση, για την επιτροπή που θα έπρεπε να γίνει, για τα πηγενέλα του ΤΑΔΕ, τι δουλειά έχει τώρα αν αυτός είπε καλά λόγια για την Μπακογιάννη? Μπορεί να έχει πει καλά λόγια για την Μπακογιάννη και να κάνει και άρεστη δουλειά. Άλλο τον άλλο, το άλλο. Λοιπόν, θέλω να σας πω με αφορμή αυτή τη δική μου παρατήρηση προσωπικά.
Κύριε Δελατόλα, αυτό
το εξής, να κάνω και την ερώτηση.
Είχε να κάνει με το λάθος της κυβέρνησης. Μάλιστα. Να μην επιλέξει να συστήσει μια ανεξάρτητη αρχή.
Δεν είναι πρώτη φορά.
Σε αυτό, από το σημερινό της φιάσκο.
Σε αυτό θα πω ότι συμφωνώ και προσυπογράφω.
Έτσι, λοιπόν,
αυτό
τώρα
που λέει η κυρία Αποστολάκη.
Τώρα, κύριε Αποστολάκη, το ερώτημά μου μετά την παρατήρηση επί προσωπικού είναι το εξής. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε προχτές, μέρες τώρα, έδωσε και ένα σύνθημα, νομίζω και λίγο κυβερνητικό, για τη συγκάλυψη της αλήθειας είναι αυτό που συμβαίνει. Εγώ θέλω να ρωτήσω, εάν εσείς θεωρείτε ότι είναι σωστά και ως αντιπολίτευση, αλλά γενικά να έχουμε επικεντρωθεί απολύτως σχεδόν στην πυρόσφαιρα και στα μπαζώματα, αντί να κυριαρχεί, γιατί έγινε το ατύχημα, αν θα μπορούσε να απευθυνθεί και τι έχει γίνει πριν από αυτό, όπως επισημάνεται και λίγο πριν για τη λειτουργία της Επιτροπής.
Κύριε Δελατόλα, έχετε δίκιο. Η υπόθεση του μπαζώματος και η αβεβαιότητα σήμερα σε σχέση με το τι προκάλεσε την ανάφλεξη είναι το επικουρικό έγκλημα. Το μπάζωμα είναι το επικουρικό έγκλημα. Το κύριο έγκλημα είναι αυτή καθεαυτή η σύγκρουση δύο τρένων στην Ελλάδα του 21ου αιώνα που κινόντουσαν σε μισή γραμμή για πάρα πολλά λεπτά. Βεβαίως τα πάντα ξεκινάνε από εκεί. Ο λόγος όμως για τον οποίο αυτή τη στιγμή το κέντρο βάρους, αυτή τη στιγμή θα επανέλθει το κέντρο βάρους.
Σας χάσαμε, δεν σας ακούμε, κάτι με το τηλέφωνο. Τη χάσαμε την κυρία Αποστολάκη. Να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα να την πάρουμε πάλι. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε τώρα καλή γραμμή. Κυρία Αποστολάκη, μας ακούτε?
Σας ακούω μια
τώρα
χαρά,
έχουμε
κύριε,
καλή γραμμή. Ένα λεπτό για να κλείσουμε, γιατί έχουμε προγραμματισμένη την επόμενη συνέντευξη.
Έλεγα ότι ο λόγος για τον οποίο το κέντρο βάρους έχει συγκυριακά μεταθεθεί στο επικουρικό έγκλημα, στο πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος για την παρέμβαση στο χώρο του συμβάντος, είναι γιατί με τις ενέργειες της κυβέρνησης έχει δημιουργηθεί εκείνη η κατάσταση για την οποία δεν μπορεί να υπάρχει ολοκληρωμένη επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση σε σχέση με τους λόγους που προκάλεσαν την έκρηξη. Η κυβέρνηση τροφοδότησε τους συνωμοσιολόγους. Η κυβέρνηση τροφοδότησε τους εργαζόμενους. Εάν δεν υπήρξε αυτή η παρέμβαση, η επέμβαση.
Χάσαμε τη γραμμή, δεν είναι, είναι προφανώς κάπου στο αυτοκίνητο, κάπου είναι η κυρία Αποστολάκη και χάνεται το σήμα. Την ευχαριστούμε και πάμε στην επόμενη συνέντευξή μας συζητήσουμε με τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται την Κυριακή πολύ δυνατή Real News. Έρχεται με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Ένοχος χωρίς αποδείξεις. Ένα εξαιρετικό βιβλίο μυστηρίου από τον συγγραφέα MJ Trow. Μαζί, νόστιμα και πασχαλινά. Η απόλυτη γιορτινή έκδοση μαγειρικής με περισσότερες από 60 ξεχωριστές συνταγές. Παραδοσιακές συνταγές με αρνάκι, ανοιξιάτικες σαλάτες και λαχταριστά ορεκτικά. Πίτες που θα κλέψουν την παράσταση. Γλυκά κλασικά και πρωτότυπα που θα ενθουσιάσουν και τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. Μαζί με Ζων Εντεκορασιών ανακαλύψτε τις κυρίαρχες ανοιξιάτικες τάσεις στη διακόσμηση του σπιτιού. Ακόμη, δωροεπιταγή 10 ευρώ από τα Factory Outlet, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App. Οι προσφορές Factory Outlet και Παντού ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς θα κάνω το πρώτο ερώτημα και θα είναι για τα πανεπιστήμια. Θέλω να ρωτήσω, επειδή εσείς είστε από τους ανθρώπους που έχουν αγωνιστεί για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, πώς βλέπετε τη μέχρι τώρα εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων?
Δύο λόγια πρώτα για την ιστορία. Αυτή η πρόταση για τα μη κρατικά ξεκίνησε το 1987 από την νομική Κομωτινής, από τρία άτομα, εμένα, τον Τάσο τον Αβραντίνη και τον Μανώλη τον Κοτάκη, σε μια δημοσίευση που κάναμε εναντίον των εμπνευστών του νόμου πλαίσιο, η οποία βρήκε το φως δημοσιότητα στα επίκαιρα του Γιάννη Μαρίνου. Μετά από αυτό καταθέσαμε την πρόταση.
Ξεκίνησε από τη ΔΑΠ Κομωτινής.
Ακριβώς. Την καταθέσαμε την πρότασή μας μετά από αυτό, το δημόσιο διάλογο στη Νέα Δημοκρατία, η οποία αντέδρασε. Μάλιστα υπήρξε και απειλή διαγραφής εναντίον μου τότε. Διότι υπήρχε μια άλλη αντίληψη.
Ενθουσιασμό για τα παλιά βλέπω. Ενθουσιασμό.
Σας τα λέω γιατί έχουν σημασία. Εν πάση περιπτώσει, με παρέμβαση του εμνήστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υιοθετήθηκε η πρότασή μας προγραμματικά και έφερε η μοίρα το 2001 στην Επιτροπή Αναθεώρησης να είμαι ένας από αυτούς που υπερασπίστηκαν την πρόταση για την αναθεώρηση του 16. Φτάσαμε πολύ κοντά το 2006-07 για να αναθεωρήσουμε το 16, γιατί στην αρχή το στήριζε ο Γιώργος Παπανδρέου, νέος αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, αλλά από την αντίδραση που υπήρχε τότε από τον Κώστα Σιμίτη και άλλους εκφραστές του πανεπιστημιακού κατεστημένου, δυστυχώς διελύθη εκείνη η αναθεωρητική διαδικασία και δεν φτάσαμε στο ποθητό αποτέλεσμα. Το ίδιο συνέβη και το 19, λόγω της αντίδρασης του Αλέξη Τσίπρα στα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είμαστε μπροστά σε μια μοναδική ευκαιρία, διότι σε συνεργασία που είχαμε και με τον πρώην Υπουργό, τον Κυριάκο τον Πιερακάκη, και με την βοήθεια βεβαίως του Πρωθυπουργού, προωθήθηκε το νομοσχέδιο για τα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα, που ανοίγει το δρόμο για μια ουσιαστική αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Είμαστε ενώπιον της δίκης, αύριο νομίζω αρχίζει η διαδικασία, και έχουμε συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πρώτα απ' όλα, πείτε μας πολύ καθαρά που το κατέχετε αυτό, ποια είναι η διαφορά των παραρτημάτων που είχαν κάποια ξένα κολέγια ή πανεπιστήμια εδώ με αυτό που θα υπάρχει από το Σεπτέμβριο.
Αυτό που υπήρχε ήταν franchising, δικαιόχρηση, η οποία ουσιαστικά μετά από σχετική οδηγία που είχα υιοθετήσει ως Υπουργός Παιδείας αναγνώρισε τα επαγγελματικά δικαιώματα, όχι όμως τα ακαδημαϊκά. Μετά την απελευθέρωση της εγκατάστασης πιστοποιημένων, ισοτιμημένων πανεπιστημίων που ούτως ή άλλως δεχόμαστε τα πτυχία τους στην Ελλάδα, το Υπουργείο Παιδείας μπαίνει στον έλεγχο ποιότητος του προγράμματος σπουδών, που μέχρι τώρα δεν μπορούσε να μπει, ήταν μόνο το μητρικό πανεπιστήμιο, και προχωρούμε και σε αναγνώριση του επιστημονικού τίτλου, όχι μόνο των εργασιακών
δικαιωμάτων. Και επίσης, κύριε Στυλιανίδη, από ό,τι έχω διαβάσει το νόμο, και άλλες εγκαταστάσεις, άλλοι καθηγητές με PhD πια, όπως είναι και στα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί πριν δεν υπήρχε καν ούτε αυτός ο έλεγχος.
Πολύ σωστή επισήμανση. Πάρα πολύ σωστή επισήμανση. Καταρχήν να πούμε ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Διότι στην Ελλάδα, παράλληλα με την εσωτερική ένωμη τάξη, ισχύει και η ευρωπαϊκή ένωμη τάξη από την ώρα που ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί έχουμε και νομολογία διαμορφωμένη, την απόφαση C66 του 2020 για την Ουγγαρία. Και βεβαίως έχουμε και την συμφωνία της Μπολόνια. Και έχουμε και μία σειρά από εξελίξεις με το άρθρο 28 και την ερμηνευτική δήλωση που προσθέσαμε το 2001, που μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε χωρίς πρόβλημα σε αυτή την νομιμοποίηση. Η ουσία, 51.138 Ελληνόπουλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΣΑ, είναι εξόριστοι επιστήμονες. Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα με εξόριστους επιστήμονες, αναλογικά με τον πληθυσμό της στον πλανήτη. Και χάνει τεράστια κεφάλαια, γιατί θα μπορούσε όχι μόνο να τους επαναπατρίσει σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά να προσελκύσει και άλλους ξένους επιστήμονες, όπως έκανε η Κύπρος, η οποία ήδη το 6% του ΑΕΠ της το εισπράττει από ξένους φοιτητές.
Και βλέπω σήμερα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής έρευνα της Deloitte, γι' αυτό ακριβώς που λέτε, 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν στην Ελλάδα στην πενταετία, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία.
Θα προσθέσω το εξής. Η συνολική αγορά, η διεθνής εκπαιδευτική αγορά, ξεπερνά τα 30 δις την πρώτη δεκαετία του 2000 και αυξάνεται ραγδαία κατά 7% κάθε χρόνο. Περίπου το 2-3% δηλαδή του παγκόσμιου φοιτητικού πληθυσμού είναι διεθνείς φοιτητές. Εμείς είμαστε απόντες από αυτή την πίτα, ενώ υποτίθεται ότι είμαστε η χώρα της παιδείας και του πολιτισμού. Και αυτό είναι τραγικό. Είμαστε μια νησίδα εκπαιδευτικής απομόνωσης, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε το πιο σημαντικό κέντρο εκπαίδευσης διεθνώς, λόγω και της ιστορίας και του πολιτισμού μας και λόγω των πολλών χιλιάδων επιστημόνων που αυτή τη στιγμή έχουμε διασκορπίσει στα διεθνή μεγάλα πανεπιστήμια για να προσφέρουν εκεί τις υπηρεσίες τους. Εάν τους φέρναμε πίσω, έστω και κάποιους μήνες το χρόνο, να κάνουν τις διακοπές τους και να διδάσκουν σε ένα Summer University, αντιλαμβάνεστε ότι και το επίπεδο και η νοοτροπία, αλλά και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων θα άλλαζε ραγδαία. Ένας φοιτητής, κυρία Μακρύ, που σπουδάζει στην Ελλάδα, φέρνει κατά μέσο όρο 7 επισκέπτες το χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτού του είδους η βιομηχανία, αν αναπτυχθεί, θα είναι πιο σημαντική από τον τουρισμό, γιατί θα είναι όλο το χρόνο και θα έχει φοβερά οικονομικά αποτελέσματα. Θέλετε να σας πω ένα όπου σε δοκιμασμένο μοντέλο στην Αγγλία, όπου είχαμε για παράδειγμα τα προηγούμενα χρόνια μία ανάπτυξη αυτού του είδους της βιομηχανίας, είχαν καταφέρει να κερδίσουν πάνω από 4,6 δις στο Λονδίνο, μόνο από τα δίδακτρα και πολλά περισσότερα βεβαίως από τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας και από τις άλλες καταναλώσεις που κάνανε οι φοιτητές εκεί. Είναι απίστευτο να αποφασίζουμε να είμαστε μόνοι μας.
Και 580 έξω. Εκατομμύρια είναι οι άμεσες επενδύσεις που θα γίνουν. Το έγραφε.
Το αναδείξατε, κύριε Χατζηνικόλα, την προηγούμενη Κυριακή.
Ήταν στη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, του κυρίου Πιερακάκη, ο αριθμός.
Σας λέω ότι είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Δηλαδή, τουλάχιστον επειδή το παρακολουθώ χρόνια το ζήτημα, είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή, αν λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει τα πανεπιστήμια, έτσι όπως έχει προβλεφθεί ο νόμος, ο οποίος έχει κάποιες αδυναμίες για να είμαι ειλικρινής, αλλά πιστεύω ότι θα διορθωθούν, γιατί έχω μιλήσει και με την νέα υπουργό και έχει τη διάθεση. 24,4 δις εισπράττουν τα αμερικανικά πανεπιστήμια μόνο από χορηγίες για να παρέχουν υπηρεσίες πατέντας ή εκπαίδευσης. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε σε ένα σημείο που θα μπορούσαμε να παίξουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο σε όλα τα Βαλκάνια για τη Μαύρη Θάλασσα. Και αφήσαμε ενώ είχαμε την εκπαιδευτική παράδοση με το μέρος μας, να δημιουργηθεί αυτή η βιομηχανία στην Τουρκία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία.
Σωστά.
Και είμαστε απόντες. Πρέπει αυτό να το κάνουμε έστω και τώρα.
Ένα τελευταίο ερώτημα και ένα σύντομο σχόλιο σας για να κλείσουμε σε σχέση με το real estate τουρκικών συμφερόντων στη Θράκη μας. Η Real News ανέδειξε και σε αυτό το θέμα την Κυριακή ότι ήδη η ΕΥΠ έχει εντοπίσει συγκεκριμένες τουρκικές εταιρείες οι οποίες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τη γνώμη σας αυτό το πρόβλημα. Και ρωτώ πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, γιατί καταλαβαίνουμε ότι κινούνται και μέσω βουλγαρικών εταιριών, τις οποίες χρησιμοποιούν ως όχημα, ως βιτρίνα.
Το θέμα έχει μεγάλο βάθος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος που δεν φαντάζεστε και αφορά όλες τις παραμεθόριες περιοχές και τις αμυντικές ζώνες. Έχω κάνει μια σχετική κουβέντα και με τον Πρωθυπουργό και πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε ένα αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο σαν αυτό που ίσχυε το 1990, να επαναφέρουμε δηλαδή, να καταργήσουμε τη λογική της έδρας και να επαναφέρουμε τη λογική των ελέγχων. Όποιος κάνει αγοροπολισία σε αυτές τις περιοχές θα πρέπει να ελέγχεται από πού βρήκε το κεφάλαιο και για ποιο το λόγο έρχεται. Δεν είμαστε κατά των επενδύσεων ξένων κεφαλαίων. Θέλουμε όμως στην αυλή του σπιτιού μας να γνωρίζουμε ποιος έρχεται και γιατί έρχεται να εγκατασταθεί. Υπάρχουν πολύ περίεργες εξαγορές, τις οποίες θα πρέπει να διερευνήσει το κράτος.
Ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
Καλημέρα.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Λέγε, Αντώνη.
Νίκο, πολύ θα μου λείψατε, βρε παιδί μου.
Βρε παιδί μου.
Πολύ, πολύ.
Εσύ να δεις πόσο θα μας λείψεις.
Ούτε τηλέφωνο δεν θα μας πάρεις.
Σας χαιρετώ σε όλους.
Ναι.
Και
πότε θα...
Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
Πότε θα... Σεπτέμβρη.
Σεπτέμβρη.
Μετά του ψεύτη του Θωμά θα με δω μια χρονιά.
Μετά του Θωμά θα σε δω.
Δυο εβδομάδες. Τι είσαι, δάσκαλος. Δημοδιδάσκαλος είσαι.
Σας χαιρετώ με αγάπη τεράστια.
Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. The other wild love.